Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly miarabantsika mianakavy tafaraka aminay eto amin'nyity Tantsorika sy Kolopanao fianakaviana ity amin'ny lohahevitra ny hoe ny fanomana ny tanora hiatrika ny hoaviny. Mbola miaraka amin'ny Pera Germain Thierry tsika ao anatin'izay lohahevitra izay. Tamin'ny faramontsika dia nyresaka teto ny hoe ilaina ny fisokafana amin'ny hafa na dia hoe fototra aza ny fanabeazany ray aman-dreny, dia asiantsika tamberina keliny amin'izay. Anyresana teto fa hoe tsy maintsy mametraka sotoavina aloha ny ray aman-dreny voalohany indrindra ao tokantrano, ary ny anentanana nibeazina dia hoe izay sotoavina apetraky ny ray aman-dreny izay no tokony hotovozina amin'ny olona hafa. Ka tsy hoe tanora izy akory vo ampianarina an'izany a, fa mbola kely izy dia efa zarina ifandray amin'ny tontolo manodidina azy. Ny tontolo ivelany voalohany moa zany nambarantsika teto ny amin'izay hoe fisokafana zay a dia ny sekoly. Ka nambara teto ny hoe io sekoly io a di anovozana ny fitondratena, anovozana fomba fisainana, anovozana fomba fiaina, ka tsy maintsy alefa mandeha any an-tsekoly zany ny zaza. Fa eo amin'izay fandehanany an-tsekoly izay a dia manana didy ny ray aman-dreny a anara-maso azy. Nambara teto ihany koa ny hoe tsy ny sekoly ihany fa eo ihany koa ny eglizy izay anovozana fahalalana, anovozana ny finoana. Ka akoatra ny vavaka izay atao any amin'ny fiangonana dia eo ihany koa ireo fikambanana maro samihafa izay ahafahan'ny beazina mifanerasera mamola vola azy a ao anatin'izay le hoe fahafahana mifandray amin'ny hafa izay. Ka izay fifaneraserana amin'ny hafa izay dia efa manomana azy aoriana ahafantatra ny olona ifaneraserany araka ny sotoavina izay apetraky ny ray aman-dreny, apetraky ny eglizy. Ary mora ho azy amin'izay a ny hisafidy izay olona eo ny faneraserany, fa indrindraindrindra izay olona iriny hiaraka aminy a ao amin'ny tokantrano a izay aoriny ao ariana. Dia ndeha rototsika ihany mompery izay le hoe fisokafana amin'ny hafa izay. Fa fiarahantsika teto amin'ny farany hoe ilaina ny fanaraha-maso. Inona tsara moa izany ny adidiny ray aman-dreny ny amin'izay le hoe fiarovan'ny zanany a amin'ny fifandraisana amin'ny hafa izay mba tsy ho fahavalo n'ilay sotoavina izay apetraka ao tokantrano amin'ny fanabeazana azy a ilay fisokafany amin'ny hafa.
Ia, ny ray aman-dreny moa dia mpanabe, tsy hoe niteraka fotsiny ka tsy sanatria hoe anao tahaka ny voatavy hoe ireo zany na korobozaka manahatra fa zah ndeha andeha ihany amin'izay tiako an'ilay ihany. Fa ray aman-dreny miteraka dia ray aman-dreny manabe, dia mampanabe azy dia tokony ao an-tsain'ny ray aman-dreny mihitsy no hoe ny valala tsy atanana tsy atolo-jaza. Zany hoe isan'andro isan'andro koa ny ray aman-dreny dia sady manabe no miezaka amin'ny be, fa tena zavatra ngeza be sy tena sarobidy a ary saropady a dia ny hoe ny ray aman-dreny a dia tsy maintsy môdely. Matetika ao tokantrano ihany moa zany no seham-panabeazana tena imason'ny ray aman-dreny mafy, fa ny akoatran'ny tokantrano dia anjaran'ny fiangonana sy ny sekolo isika teo. Ka amin'ny mampanabe ny ray aman-dreny a dia tsy maintsy mifototra amin'ny hoe fampianarana sy fampahalalana ny didin'Andriamanitra ny fiainan'ny ankizy ao an-tokantrano sy ivelan'ny tokantrano na eo anivon'ny fiarahamonina. Tsy maintsy ampianarina azy zany. Raha tsorona zany dia hoe